Poštovani slušaoci, naš gost je profesor Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta, dr. Jovica Trkulja. Ja sam Spiridon Buletović. Pomaže Bog, profesore.
Bog nam pomoga.
Ovaj razgovor ima za okosnicu teme ličnost i misao akademika Mihajla Đurića, kome je posvećen skorašnji skup u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, ali i još dešavanja u sklopu obeležavanja pete godišnjice od njegovog upokojenja. Šta biste vi izdvojili za ilustraciju Đurićeve veličine sa tih skupova u Beogradu i Šapcu?
Povodom pete godišnjice upokojenja akademika Mihajla Đurića, prošle godine, kao što ste rekli, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan je razgovor o knjizi akademika Danila Baste o Đuriću, a povodom Bastine knjige Prust i violina u Zabeli. Ta Bastina knjiga je zbirka priloga nastalih različitim povodom tokom dugog perioda i pouzdan je pregled javnih nastupa, dela i angažmana Mihajla Đurića i Basta je bez sumnje jedan od najkompetentnijih među nama da govori i piše o Đuriću jer je bio njegov višedecenijski asistent, saradnik, a potom vrlo blizak prijatelj. Potom su grad Šabac i Pravni fakultet zajedno u Šabcu 25. novembra prošle godine organizovali dan Mihajla Đurića. U organizaciji su učestvovali i Šabačka gimnazija i Šabačka biblioteka.
Pozorište.
I pozorište, tačno. I dali su priliku da kroz predavanja, razgovor u biblioteci, najbliži saradnici Mihajla Đurića osveže svoja sećanja na rad sa njim i da naravno govore o Đurićevom delu i angažmanu. U tome su učestvovali pre svega akademik Danilo Basta, zatim profesori Ilija Marić, Časlav Koprivica, Aleksandar Gordić i ja sam učestvovao ispred Pravnog fakulteta. Redakcija časopisa Šabačkog Kod je posvetila čitav jedan broj ovome danu i bukvalno je prenela sve što je tamo toga dana izrečeno i to je jedan izuzetno bogat broj. On je dokumentovan i bibliografijom Dobrilara Nitovića o delima o Mihajlu Đuriću, a ja sam se potrudio da prikupim i da objavimo jednu fotodokumentaciju koja sadrži preko 100 knjiga, dokumenata o Mihajlu Đuriću od njegovog ranog detinjstva do posljednjih godina života. Tu se nalazi i nešto što će biti iznenađenje za mnoge koji nisu upoznati sa nekim upečatljivim detaljima iz života Mihajla Đurića. Recimo, njegovi izvanredni crteži i reprodukovane partiture, kompozicija koje je
pisao. Svirao je violinu i komponovao.
Tako da će za mnoge biti zapravo otkriće da je on imao jedan raskošan i likovni muzički talenat, dakle slikao je i svirao, kao što rekao ste, na violini i komponovao. Po mom sudu, vrednost tih skupova je u tome što su njihovi učesnici, a to su uglavnom najbliži učenici i saradnici Mihajla Đurića, uspeli da plastično prikaže izvesne crte Đurićeve ličnosti koje su, nažalost, tako retke među našim intelektualcima i zato držim tako dragocene.
Jasno. Zalažete se za čuvanje profesorovog nasljeđa u zavičajnom Šapcu? To je zanimljivo. Pre nego pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti ili Pravnom fakultetu. Kako se, na primjer, može onda ovekovečiti njegovo ime iz naše perspektive zavičajne, akademske i ostalo?
Najprimjereniji način da se, kako ste rekli, ovekoveči ime Mihajla Đurića i uspomena na njega, jeste objavljivanje Đurićevih knjiga i stvaranje mogućnosti da se istražuje i piše o dometima njegovog dela. Jer delo Mihajla Đurića nije dovoljno istraženo i proučeno. Nažalost, do danas ne postoji ni jedna monografija o njemu, o njegovom delu i nekom problemu o kojem je pisao. Tek prestoji napor da se izrekne objektivna i celovita ocena o sadržaju dometa filozofskog dela Mihajlina Đurića i pomenuta knjiga Danila Baste i slične knjige, možda čak i ovaj broj časopisa Kod, predstavljaju tek mali posticaj i važan korak u tom pravcu. Važan korak na tom putu je i ovo što čini Đurićev rodni grad i što čini Pravni fakultet u Beogradu. Pomenuta manifestacija Dan Mihajla Đurića u Šapcu ima za cilj jednu stvar koja je od opšteg i šireg značaja. Prvo, da očuva i neguje uspomenu na akademika Mihajla Đurića, i drugo, da unapredi izučavanje naučnih i filozofskih oblasti kojima se Mihajlo Đurić bavio i ostavio u njima duboki trag. Na taj način Đurićev rodni grad će se na najlepši mogući način odužiti svom dičnom sinu. Inače, da napomenem još i ovo, poznato je da za razliku od našeg, drugi srećni pa možda čak i kulturni narodi brižljivo čuvaju uspomenu na svoje najbolje i najumnije ljude. Dela svojih velikana oni pohode i neprekidno proučavaju, da bi se obogaćivanjem znanja o njima novije i novije generacije same bogatile.
Razrastale, bolje, lepše možda rečeno.
Da, nažalost, kod nas je obrnut proces. Najčešće se najumniji, najvredniji među nama brzo zaboravljaju. Ja se nadam da će ova manifestacija u Šapcu, Dan Mihajla Đurića, narednim godinama ostvariti svoju plemenitu misiju i da će između ostalog doprineti da delo Mihajla Đurića postane predmet upravo takvog jednog proučavanja i da će biti posticaj našoj generaciji i generacijama koje dolaze za, da tako kažem, neprestano vraćanje našem dragom učitelju Mihajlu Đuriću.
Vi ste priredili sabrana dela akademika Mihajla Đurića, a sada da se podsjetimo da je i početkom 2000-ih godina Tersit i Službeni list odabrana dela su priredili, i to je jedno, ako smem da kažem, i sam solidno izdanje.
Da, slažem se, to je bilo prvo, potom je Službeni glasnik objavio sabrane spise u 12 tomova, ali ako dozvolite, do tog trenutka ja sam prešao jedan dug put upoznavanja sa Mihajlom Đurićem, dok sam, da tako kažem, i kao urednik stasao da se mogu prihvatiti jednog takvog ozbiljnog, zahtjevnog posla kao što je pripremanje sabranih dela tog njegovog vrlo bogatog, vrlo razuđenog opusa. Moram da kažem da ja, nažalost, nisam bio student Mihajla Đurića.
To sam, oprostite, pripremio kao jedno zasebno pitanje. Dakle, pošto niste bili formalno student akademika Đurića, kada su se vaši putevi ukrstili i poklopili?
Da, tačno. Dakle, ja, nažalost, nisam bio student Mihajla Đurića. U vreme kad sam ja studirao na Pravnom fakultetu, profesor Đurić je osuđen za delik mišljenja i bio je u zatvoru godinu dana. Nakon zatvora on je radio u Institutu društvenih nauka, da bi se na Pravni fakultet vratio tek 17 godina kasnije, krajem 1989. godine. Međutim, već od prve godine studija ja sam čitao knjige Mihajla Đurića. Prvo, Istoriju političkih doktrina i njegove javne nastupe koje su tada objavljivali list Student i naročito časopisi Gledišta, Anali Pravnog fakulteta i Filozofija. Potom sam čitao njegovu disertaciju o sofistima, studiju o Maxu Weberu i naročito Humanizam kao politički ideal, knjiga koja je bila kultna za moju generaciju. Potom sam pomalo i pratio javne nastupe, predavanja na Kolarcu, i mogu reći da je tada postojao svevrsni paradoks. Naime, na formiranje najboljih studenata pravnog fakulteta više su tada uticali zabranjeni profesori čija se imena nisu smela čak ni pomenuti na fakultetu, a kamoli da uđu u obaveznu literaturu. Više smo dakle od njih naučili, više su oni na nas uticali nego profesori čije smo knjige učili naizust i ponavljali na ispitima. Međutim, zabranjenim profesorima, nažalost, bila su vrlo značajna imena ne samo pravnog fakulteta, nego i naše kulture, da ih pomenemo: Slobodan Jovanović, Dragoljub Jovanović, Živojin Perić, Božidar S. Marković i drugi, a nažalost među njima je bio i Mihajlo Đurić. Kad se profesor Đurić vratio na pravni fakultet, to je bilo, kao što rekoh, kraj 89. Ja sam ga lično upoznao i tada kao docent slušao sam ceo semestar njegov kurs o evropskom duhu. Kasnije sam imao čast i zadovoljstvo da kao urednik sarađujem sa njim na objavljivanju njegovih sabranih dela u 12 knjiga koje ste pomenuli i koje je objavio Službeni glasnik 2009. godine. Pre toga sam godinama prikupljao građu i 2005. godine objavio sam knjigu o osudi i suđenju Mihajlu Đuriću pod naslovom Zločin nad mišljenjem. Ovo je sada i drugo izdanje te knjige koje obuhvata i njegovu rehabilitaciju. Dakle, u posljednjoj deceniji života profesor Đurić i ja smo sarađivali. Tada sam shvatio kakav je zločin učinjen prema mojoj generaciji i nizu generacija studenata pravnog fakulteta, koji u fazi svog intelektualnog formiranja nisu imali profesora Đurića za profesora i učitelja.
I, naravno, na kontu toga, šta vas je još ili šta vas je najviše nadahnjivalo kod profesora Đurića u pogledu nauke i rada?
Od brojnih vrlina profesora Đurića, koje su našto za mlade ljude veoma važna, i inspiracija, i putokaz, i intelektualni kompas i tako dalje, ja ću za ovu priliku pomenuti četiri vrline. Prvo, Đurić kao pedagog. Đurić je bio vrhunski profesor i predavač. Bio je jedan od najkonzistentnijih sledbenika načela Humboldtovog univerziteta, koji je počivao na konceptu bildunga, neprekidne samoizgradnje pojedinca, njegovih duhovnih, umnih, moralnih i fizičkih moći. U tom projektu ključnu ulogu je imao narativ o klasičnoj Grčkoj kao izvorištu najviših estetskih i etičkih načela, te kao ključnom uporištu moderne evropske kulture. Ovako razvijeni ljudi grade slobodno društvo zasnovano na njihovoj sposobnosti, samospoznaji stečenoj kroz obrazovanje. To su tekovine Humboldtovog univerziteta koje je Đurić, kao na kraju krajeva nemački đak, demonstrirao. Profesor Đurić je bio istinski privrženik načela Humboldtovog univerziteta i evropske univerzitetske tradicije, pa je visoko držao do svog poziva profesora. Niče je govorio: Bog pa profesor. Sledeći dosledno ove principe i načela univerzitasa, on je svoje studente oslobađao jednoumlja, mnogih zabluda i predrasuda, lažne vere, nametnutih autoriteta i pogrešnih alternativa. On je po mom mišljenju učinio sve da sačuva dostojanstvo poziva profesora, dostojanstvo profesije i discipline kojom se bavio, da njegova univerzitetska karijera, njegovo delo i javni angažman budućim naraštajima svetle kao putokaz, a njegov život obrazac uzornosti, moralnosti i doslednosti. Druga vrlina, drugo. Mihajlo Đurić je bio talentovan i besprekoran akademski besednik. On spada u malobrojne profesore kojima je Božja milošta podarila raskošne darove: dubokog mislioca, sjajnog pisca i briljantnog predavača besednika. Ovaj fakultet je imao velike, možda i originalnije, u nekom smislu i veće profesore od Mihajla Đurića, poput Slobodana Jovanovića, Tome Živanovića. Oni su bili očajno loši predavači. Đurićeve javne nastupe i tekstove krasio je jedan elegantan stil i precizan jezik koji ga svrstava u dostojne sledbenike beogradskog stila. On spada u vrhunske besednike i stiliste koji se svakom svojom rečju i svakim svojim retkom trudio da svojim mislima i idejama dade primeren i skladan jezički okvir, da njihov unutrašnji slad i misaonu lepotu izrazi na tako jasan, sređen, elegantan, pa čak i veoma lep način. Takav odnos prema jeziku izraz je samosvesti da je jezik uporište i zalog našeg postojanja. Izvan jezika niti bivstvujemo, niti možemo bivstovati, svejedno da li kao pojedinci ili kao narod. Đurićeva govornička veština kojom je sjajno ovladao, besprekoran izgled, izuzetna boja glasa, široko obrazovanje, etičnost, umetnički senzibilitet, otmenost, odmerenost, logičnost i sugestivnost, bogati živopisan jezik, odlučujuće je doprinala njegovom ugledu kao vrhunskog predavača i besednika. Na njegova predavanja na Kolarcu, recimo, su dolazili kao na pozorišnu predstavu. Mogli ste čuti bolji jezik, bolju dikciju nego od glumaca u pozorištu. Kao malo ko u našoj sredini, on je objedinio Aristotelove tri odlike vrhunskog besednika: znanje, sofija, inteligenciju, sinensis, i praktičnu mudrost, franezis. Treća vrlina, Đurić kao hrabri i dostojanstveni javni delatnik. Profesor Đurić je svojim javnim angažmanom kao malo ko u Srbiji afirmisao etos jedinstva između mišljenja, delja, govora i činjenja, delanja, na proživanju životnog i misaonog opredeljenja. Tom etosu je bio veran od najranije mladosti do kraja života. O tom etosu govore dokumenti koje sam objavio u knjizi Zločin nad mišljenjem, koji govore o njegovom ponašanju u sudskom procesu, jednom izuzetnom dostojanstvenom držanju, gdje je na kraju u obraćanju svojom reči sudijama i njima održao lekciju iz etike. Zatim ti dokumenti govore o njegovom držanju na robiji, o robijaškim danima u Požarevačkoj apsani, o njegovom skromnom životnom putu na margini, Đurić je na kraju živa i umro u tuđem stanu, o godinama roditeljske tuge i bolesti, nažalost doživeo je najveću tragediju koju čovjek može doživjeti, da sahrani vlastitog sina, i dakle o tim posljednjim tegovnim danima. U svim tim veoma dramatičnim situacijama Đurić je hrabro i dostojanstveno preživljavao dramatične udare sudbine, surovi ostrakizam, neprebolne žalosti. Malo je ljudi koji mogu da se filozofski uzdržano i dostojanstveno nose sa takvim životnim nedaćama kako je to činio profesor Đurić. Samo izuzetno umni, prirodno obdareni, karakterni i duhovno bogati ljudi mogu mirno sa punim dostojanstvom u svom bolu da prime ono što je neminovno bez očajavanja i rezignacije, a zahvaljujući tome Đurić se u svim tim situacijama pokazao kao čovjek koji je u hrabrosti za istinu video najviši izraz ljudskog dostojanstva, profesor koji je svoje studente učio da je ljubav prema istini i pravdi najveća strast ljudskog uma. I četvrto, Đurić kao patriot, kao Srbin i Evropljanin. Đurić je svoje studente, kolege i prijatelje učio i svojim primjerom pokazao da se može biti istovremeno i dobar Srbin i Evropljanin. U svojim tekstovima o Srbiji i Evropi on je upozoravao na poraznu činjenicu da je srpski narod u svojoj povesti često prelazio put od neodmerenog uzdizanja i slavljanja Evrope kao svoje duhovne postojbine i najveće uzdanice, spram koje se odnosio sa neograničenim poverenjem, čak možda i sa strahopoštovanjem, do potpunog razočarenja u Evropu i odbacivanja svega onoga što nosi evropski predznak i opredeljenje. Kretanje po ovim krajnostima pokazalo se kao kretanje iz poraza u poraz, što je na kraju 20. veka dovelo u pitanje čak i opstanak srpske države i srpskog naroda. Stoga je Đurić smatrao da se prema Evropi moramo odnositi s punim poštovanjem njenih velikih vrednosti, ali i kritički prema mračnoj strani njenog bića. jer neporeciva postignuća i superiornost zapadne evropske civilizacije, nažalost, imaju i drugu stranu medalje. Njihovu saodgovornost za muke, patnje i zla sveta. Kao amanet ostavio nam je poruku koju je izgovorio 1999. godine u klubu književnika dok su padale bombe, sećam se baš dok su eksplozije odjekivale, kad je on tu svoju kratku, sjajnu besedu o nasilju nad Srbijom koja je na braniku Evrope, evropskog duha, antičke tradicije, završio jednom upozoravajućom rečenicom koja glasi: najveća nevolja današnjeg sveta je nevolja neuviđanja nevolje. Tek ćemo nekoliko godina posle shvatiti dalekosežnost njegovog upozorenja, kad su te iste bombe počele da padaju po civilnim gradovima i civilima u Libiji, Iraku, Siriji itd.
Koliko ste razgovarali recimo početkom 90-ih godina i kako je profesor Đurić doživeo kraj Jugoslavije?
Profesor Đurić nije bio iznenađen tragičnim zbivanjima 90-ih godina, agonijom i krajem druge Jugoslavije. Svojim čuvenim govorom u raspravi o amandmanima marta 1971. godine, on je anticipirao takav epilog zajedničke države. On je tada doslovno upozorio: ako donesete ove amandmane, Jugoslavija će postati geografski pojam. Raspašće se na 6 međusobno sukobljenih država. Mislim da sam raspad i nestanak sa istorijske scene Jugoslavije nije pogodio puno profesora Đurića. Njega je pogodila velika nevolja koja se sručila u posljednjoj deceniji 20. veka na njegov srpski narod i na srpsku državu. U dugoj i tegobnoj povesti Srbije, posljednja decenija 20. veka i prva decenija 21. se smatraju, i mislim i Đurić da je to tako formulisao, godinama državne tragedije srpskog naroda. Posle 8 decenija života u državi koju je smatrao svojom, srpski narod se našao razdvojen u više državnih tvorevina. A to je također Mihajlo upozoravao 71. godine. U Hrvatskoj je Srbima propisan status nacionalne manjine, da bi potom nakon četvorogodišnjeg krvarenja u ratu doživjeli najveći egzodus u svojoj istoriji. U Bosni i Hercegovini, koja je međunarodna zajednica priznala nezavisnost i međunarodni subjektivitet, srpskom narodu je osporen status konstitutivnog naroda i na njega je svaljena odgovornost za jedan od najstrašnijih etničko-verskih ratova koji su vođeni u 20. veku. Odvajanje Crne Gore u samostalnu državu i jačanje secesionizma Albanaca na Kosmetu i takozvanog automaštva u Vojvodini nagoveštaj su novih nesreća i političkih poraza nas kao naroda i države. To je ono što je bolelo Mihajla Đurića. Posljednjih godina svoga života Đurić je često govorio o dosuđenoj, a ne o skrivljenoj nesreći srpskog naroda, koristeći sintagmu naš nesrećni narod.
E, u to vreme, znači početkom 90-ih, on je nezvanično rehabilitovan. Njegove knjige imaju svoj zamah, direktor je, odnosno ko-direktor sa kolegom iz Bona, iz Nemačke, međunarodnog kursa o Nietzsche u Dubrovniku, celu jednu deceniju je vodio taj izuzetan kurs. Ipak, mislite li da je javnost u Srbiji više od njega politički očekivala tada?
Prvo, to je tačno. On je u periodu od 1980. do 1991. nezvanično rehabilitovan. U to vreme profesor Đurić je objavljivao svoje vredne, možda i najvrednije knjige: Utopija izmene sveta, zatim Nietzsche i metafizika, Putevi ka Nietzscheu, Izazovi nihilizma i Iskustvo razlike. Učestvovao je na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, držao je javna predavanja na sastancima stručnih društava u Kolačevoj zadužbini, drugim narodnim univerzitetima. Najzad bio je, kao što ste rekli, i direktor redovnih godišnjih kurseva o Nietzscheovoj filozofiji u Međuuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Stručna javnost i oni koji su poznavali profesora Đurića nisu očekivali da se on više politički angažuje kad su nastupili ovi dramatični, tragični događaji krajem 80. i početkom 90. godina. Zašto? Zato što on se strogo, monaški posvećeno držao svoje struke. O ključnim pitanjima društva i sveta u kojem je živeo, govorio jasno i odrešito, ali isključivo sa stanovišta svoje struke. Uz to, i to će biti prilike verovatno da još kažem, on od početka nije imao nadu da tadašnja politička elita u Srbiji, pa i intelektualno, će biti dorasle vremenu i da će nešto dobro odvesti Srbiju, i zato imao od početka do kraja distancu spram njih.
Odnosno da je kao antikomunista razočarao tada nacionaliste, a prema, da kažem, građanima ispao konzervativan. U tom smislu, još koliko je delio svoja preispitivanja sa prijateljima ili žal možda za nečim što je trebalo politički pokušati?
Po mom mišljenju, budući da su se većina njih, ove koje ste odredili s prezakom nacionalistički ili građanski, su zapravo ušli u političku arenu, čak i vodeći intelektualci, operativno politički se angažovali, formirali stranke, bili lideri, čak lideri države, stranaka. Da ne govorim o ovim koji su prihvatili poziciju da budu intelektualni vazaji, lakeji političkih moćnika i tako dalje. Dakle, oni su očekivali, čak su nudili Mihajlu Đuriću angažman, upravo sa stanovišta da nešto od tog ugleda nesumnjivo koje je imao, te etičnosti, i oni iskoriste da on pomogne legitimizaciji njihovih stranaka, političkih poteza i tako dalje. I iz tog razloga Mihajlo Đurić je imao distancu prema njima i, kao što rekao malo pre, strogo posvećeno se bavio svojim pozivom. On je u tim dramatičnim godinama, pa moglo bi se reći do kraja njegovog života, ostao dosledan sebi. Svoj, samosvojan, monaški posvećen svojoj struci i pozivu. Odbio je pozive sa raznih strana da se politički angažuju. Da navedem samo jedan podatak gdje je bio na ivici da prihvati. Ako se ne varim, početkom 90. godina je njemu ponuđeno da bude predsjednik Nacionalnog savjeta za obrazovanje, jedne jako ugledne institucije vezane za našu struku, i znam da su iz tog najbližeg okruženja, a on je bio vrlo blizak sa Dejanom Medakovićem, više decenije, Enrico Josifom, naravno to je kolega Basta i tako dalje. Dakle, oni su sad rekli, ne možeš baš sve odbiti, neophodno je negde da se angažu. I on je rekao, prihvatam, ali imam svoje uslove. Naravno, ovi su mislili da će vrlo lako ispuniti te uslove. On je rekao, dobro, ja ću da budem član, ako treba i predsjednik, ali imam jedan uslov, da to sve bude besplatno. Kako za mene kao predsjednika, tako i za sve članove tog Nacionalnog savjeta za obrazovanje. I slutite pilu.
Jasno.
Uz to, njemu, ako se ne varam, dodeljena u to vreme, ne znam da li je sad već 91. oktobarska nagrada. I naravno, očekivalo se, i pošto je on i briljantan govornik i tako dalje, da ispred dobitnika on održi tu besedu, koja je prigodna, ali Đurić nikad nije bio tek, kako bih rekao, ono, prigodnički isprazan. On je pripremio ozbiljan govor, ozbiljnu besedu, to je čak procurilo, službe su i tada ozbiljno radile. To je bilo u osnovi jedan kritički intoniran govor, i pleduje za autonomni kritički angažman intelektualaca. I njemu je uskraćeno. On tu besedu nije održao, i ako se ne varam, posle tih događaja s početka 90-ih, njemu, dakle, nije ništa ni nuđeno. Dakle, njemu je bilo jasno 90-ih godina da se politička i intelektualna elita Srbije, da nije dorasla da se nosi sa složenim procesima i novim strategijama dominacije ustoličenim posle pada Berlinskog zida. Smatrao je da velika tragedija našeg naroda, velika tragedija našeg naroda upravo u tome što smo u vreme tih velikih lomova, tektonskih pomeranja, možda ponajvećih nakon Francuske revolucije, mi smo imali nevolju da nam na čelu države, kao politička elita, a uz nju i ova intelektualna, budu mali glumci nedorasli vremenu. To su manje više bili politički pigmeji, nedorasli vremenu, nacionalnim i državnim interesima. Oni su više vodili računa o interesu svojih inostranih sizerena i mentora, nego interesu vlastitog naroda i države. Oni nisu razumeli ne samo novu logiku svetsko-istorijskih tokova, već ni najelementarnije činjenice. Recimo, nisu shvatili staru poslovicu koja kaže, kad se slonovi tuku i kad vode ljubav, najviše strada trava. Nisu htjeli da prihvate da su Srbi mali narod koji nije u stanju da utiče na globalna politička kretanja. Razume se, na drugom mjestu uz ovu političku elitu jeste i odgovornost intelektualne elite, u kojoj do kraja života Mihajlo Đurić ništa dobro nije mislio. Reč je o eliti, srpskoj intelektualnoj eliti, koja se u tim dramatičnim zbivanjima je izneverila svoj poziv i umjesto da sa stanovišta struke, to što je Mihajlo činio, ponudi odgovore na izazove vremena, postavi putokaze i svetionike u tom tada mračnom, smutnom vremenu, oni su u većini ili digli ruke od intelektualnog rada i stvaralaštva u svojim strukama, ili su ušli u političku arenu, politički se angažovali, te na taj način ne samo izdali, već i autokompromitovali naš časni poziv. Zato nije slučajno što vi na fasadama fakulteta Akademije nauka imate grafite koji kažu za sve su nam ovo krivi profesori i akademici, ili pa grafit bravar je
bio
bolji, ili ajde da pomenem i grafit na zgradi pravnog fakulteta koji glasi surovo, svo zlo je izašlo iz ove kuće.
Da, eto, i kada se setimo deposa, mnogih peticija i odbora, Ćosićeve karijere, da kažem, kao predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, trajala je godinu i kusur dana i ostaloga, ko je onda mogao nešto politički uraditi izvan tokova nepogrešive vlasti?
Đuriću nikad nije manjkalo hrabrosti i kuraži da se suprotstavi nepromišljenim pogrešnim potezima ohole vlasti i njenih vlastodržaca. To je on činio uvek u dramatičnim trenucima po srpski narod i njegovu državu. Da se posjetimo, to je bilo 70. godina kada je ugrađivan dinamit u temelje države SFRJ, a posebno u temelje države Srbije. To je činio 80. godina u tim takozvanim vunenim vremenima, kada se suprotstavljao progonu autonomnih intelektualaca i suđenju za delikt mišljenja. On je dizao svoj glas i kad su uhapsili Vojislava Šešelja, Gojka Đoga i tako dalje i tako dalje. To je činio 90. godina, kada su Srbija i srpski narod izvedeni na optuženičku klupu kao agresori, kao zločinački i genocidni narod. To je činio do kraja svog života, posebno u vreme kada je bombardovana Srbija i kada je otimano Kosovo i ograničavan suverenitet srpskoj državi.
E, profesore, ako se sjećate rasprave o lustraciji od prije 10 godina, koliko bi takav postupak značio javnosti Srbije danas?
Prvo, moramo donesemo reda u taj termin i pojam lustracija koji je preuzet iz religioznog rečnika. Još u Rimu lustracija je označavala proces čišćenja, prečišćavanja nakon rata, prostorija, ljudi i tako dalje. Prvo, to mislim da nije već bilo u redu da jedan u osnovi pojam koji je nosio iracionalna obeležja se ugrađuje u pravni sistem. Ja sam međutim bio među onima koji su smatrali da treba i to učiniti u Srbiji, ali kao jedan od četiri koraka razgraničenje savladavanja zla naše autoritarne prošlosti. A naša prošlost od 45. na ovome je uglavnom autoritarna, gdje su grubo kršena ljudska prava, ljudi su ubijani, oduzimana im imovina, lišavani, samo zato što su drugačije mislili, slobode i tako dalje. Prvi korak koji se tu mora učiniti kada se hoće uspostaviti pravna država, vladavina prava, jeste otvaranje dosijeja tajnih službi. Sljedeći korak je onda lustracija, koja znači onemogućavanje nosilaca javnih funkcija da se pozicija javne funkcije i dalje krše prava građana. Dakle, ako sam ja bio direktor vaše medijske kuće, pa sam onda vas otpuštao, kažnjavao, samo zato što ste kritikovali vlast, ako sam kao dekan fakulteta otpuštao svoje kolege, jer je to bila naredba moje partije, ja sam time prekršio njihova elementarna ljudska prava i ja sada, dok se ne osnaži pravna država, 5 do 10 godina ne bi mogao da budem na toj funkciji. To je smisao lustracije, da prevedem kao crveni karton u fudbalu.
Da odradiš na klupi nekolike kaznene utakmice.
Treći korak je rehabilitacija političkih osuđenika i četvrti je restitucija. Vraćanje oduzete imovine bez pravnog osnova. Dakle, to je paket. Ja sam se zalagao, dakle, kao i većina stranaka od 90. godine, za to, jer bez toga ne možete postaviti temelj pravne države. Međutim, šta se tu desilo? Posle 5. oktobra sva ova obećanja su gurnute po tepih. Kad je reč o ovom prvom, možda čak i pošto je prvi, prethodni, najvažniji korak, mi do danas nemamo zakon o otvaranju dosija tajnih službi. To nam sve govori. Bez njega sve ovo vrlo teško možete da realizujete. Kad je reč o lustraciji, ona je te gurnuta po tepih. Posle ubistva premijera Đinđića u hitnom postupku, znači juna 2003. je donet zakon o lustraciji, bez obzira što je to prihvaćen meki model lustracije, da se tek utvrdi ko je kršio ljudska prava, onda se daje biračima da donesu odluku. Ni to nije moglo da prođe. Taj zakon je ostao mrtvo slovo na papiru. Zašto? Već u jesen 2003. bili su parlamentarni izbori. Da je zakon prihvaćen i primenjen, većina onih
ko bi izašao od lidera,
nosilici liste, ne bi mogli tu da budu. I naravno, napravljen je kompromis, naravno između vladajućih stranaka tadašnjih i opozicionih, i zakon je ostao mrtvo slovo na papiru, važio je 10 godina, a 2013. ga nema. Prema tome, to je još jedan primjer nespremnosti političara i političke elite da uopšte ono što su napisali u svoje partijske programe, što obećavaju, realizuju. Zašto? Zato što oni s jedne strane dobro znaju da bi time sekli granu na kojoj sede, i drugo što je ključno, po mom sudu i 1990. a naročito posle 5. oktobra 2000. nema diskontinuiteta sa autoritarnom vladavinom, nego je na delu kontinuitet, gde se elite samo bore ko će te poluge i mehanizme vladavine, reče autoritarnoj, staviti po svoju kontrolu, ne da se promene. Zato su, dakle, svi vozovi za lustraciju prošli i zato u budućnosti neće biti puno spremnosti da se taj rez u Srbiji uradi.
Kako razumevate dilemu po kojoj pojedinci ističu krizu institucija, a drugi krizu autoriteta, odnosno ličnosti, koje bi svojim ugledom svedočile u društvu? Kao što je recimo profesor akademik Đurić bio i ličnost i institucija, da kažemo, za sebe. On nije imao u tom smislu, kako vi zapažate, nakon Kajice Milanova istaknutih učitelja, nego je svuda putovao kroz nauku sam. Kako je u tome istrajao?
Ako mogu da primetim, vi ste drugim delom vašeg pitanja odgovorili na ozbiljno pitanje i problem koji ste postavili, tako da ste mi olakšali odgovor i predstoji mi da samo malo to što ste vi već izrekli akcentujem. Profesor Đurić je doista samosvojna pojava u našoj filozofiji. Sem Kajice Milanova, on nije imao učitelja u filozofiji. To nam govori da se Đurić u filozofiji kretao svojom osobenom filozofskom stazom. Ali takav je on bio i u životu. Samosvojan i veoma, veoma usamljen. Đurić je živeo izvan organizacija, izvan klanova, izvan cehova i ljubomorno je čuvao svoju intelektualnu i etičku autonomiju. Izbjegavao je medije i zaklanjao se od velikog publiciteta dostojanstvenom uzdržanošću svojstvenom filozofima i mudracima. Klonio se svakog nepotrebnog javnog nastupa koji ne bi bio vođen čisto stručnim motivima. Smatrao je, i to je često govorio, da čovjek treba da govori samo onda kada ne sme da ćuti. Kako je uspeo da istraje na tom putu do kraja života? To je, ako se ne varam, poenta vašeg pitanja.
Jeste.
Odgovor na to pitanje sadržan je u, po mom mišljenju, u karakteru i bogatoj, već sam rekao, pomalo i renesansnoj ličnosti Mihajla Đurića. Đurić je prvo bogata ličnost antičkog tipa. On je bio neobično skroman čovjek, krajnje principijalan i etičan, po opredeljenju i životnim nazorima esteta, produhovljen i markantne fizionomije, urođeno gospodstven i otmenog ponašanja. Na izgled i na prvi pogled bio je strog, arogantan. Time je čak jako puno odbijao i studente i kolege, a iza njegovog strogog i krutog izraza, kad ga upoznate, pojavljivao se blagorodan, topao ljudski lik. Bio je jednom riječju stamena ličnost čvrstog karaktera koji je u Pitagorinom smislu odredio njegovu sudbinu, između ostalog i put usamljenika. Živio je, ako tako mogu reći, u platonističkom svetu večnih ideja, potpuno posvećen najvišim vrednostima i kao da nije ni imao volje i želje da se sa tih, hajde da kažem patetično, malo olimpijskih visina spušta u ovozemaljski kao. Drugo, Đurić je bio spoj antičkog i renesansnog humanističkog ideala sa kategoričkim imperativom nemačke klasične filozofije. Jer on je bio višestruko obdaren čovjek koji je posjedovao sokratovsku mudrost antičkih filozofa i ne mali broj ovih koji su ga znali, njega nazivaju srpski Sokrat. Zatim posjedovao je vrhunske talente renesansne ličnosti, u mladosti je svirao violinu, slikao, a u zrelom dobu, veleučen i velikodušan, dostojanstven, magijski je plenio svoje slušaoce i čitaoce. Đurić je životom i delom pokazao da u bliskoj zajednici mogu biti Sokratova načela vrline, Aristotelov ideal mere, renesansna svestrana ličnost i strogost Kantovog kategoričkog imperativa.
A imao je i osjećanje pravde, a i svijest o pravdi, kad je to značilo rizik, možda i možda i veći nego zbog kritike amandmana 71. godine. Dakle, profesor Đurić 44. godine sa svojim bratom Jovanom napušta Skoj, kada su komunisti streljali, kako naš narod kaže, bez puta i suda šabačkog apotekara Iliju Rankovića.
Tačno, oni su kao mladi ljudi stupili u pokret otpora, organizovali se, bili bliski u Skoju i pružali su koliko su oni mogli pomoć pokretu, a advokat Ilija Ranković je bio ključni jer im je
odnosno dostavlja...
apotekar im je dostavljao lekove, zavoje koje su oni dostavljali partizanima, iako su se zbližili s tim čovjekom. I onda, posle rata, kada su nastupile počasti, progona, zatvaranja, čak streljanja bez priziva i suda, oni su se kao mladi ljudi, iskreni, zaneti idealima, suočili sa tom strašnom realnošću. Tu su sad izbliža, moglo bi se reći malo i na vlastitoj koži, osjetili tu osionost pobednika, vlastodržaca. I mislim da je Đurić tada shvatio tu diaboličku prirodu, satansku prirodu vlasti, koja je to kad je neograničena, neobuzdana, i mislim da su refleksno jedan i drugi napravili rez i, ako tako mogu reći, pobegli ko đavo od krsta.
Momci od 19 godina, oprostite, blizanci.
Pa ja mislim da ne treba podcjenjivati te mlade godine u kojima su čak malo izoštreniji pogledi. Nedostaje iskustvo, ali postoji ta iskrenost, odanost idealu, i kažem, oni su jako dobro osjetili i shvatili tu otuđujuću demonsku prirodu do vlasti, oholih vlastodržaca koji, kada se domognu poluga vlasti, čine stravična nepočinstva. Nažalost, ovo ubistvo šabačkog apotekara Ilije Rankovića nije bilo samo jedino, i ja mislim da je upravo o tom ponašanju ljudi na vlasti, o prirodi vlasti, ponajbolje napisao redove Đurićev prijatelj Meša Selimović u svojoj knjizi Tvrđava. Ja mojim studentima kad predajem kada hoću da ih uputim da razumeju prirodu vlasti, ako još nisu na svojoj koži osjetili, onda ih upućujem na ozbiljnu literaturu, a najbolje stranice o vlasti su ispisane u beletristici od Sofokla i Antigone, preko Šekspira i njegovih tragedija do naše literature. To su upravo Andrić i Meša Selimović utvrđali. Pokušat ću da parafraziram, Selimović doslovno kaže, postoje tri strasti od kojih se čovjek ne može osloboditi. Alkohol, kocka i vlast. Od prve dvije se može osloboditi, od vlasti nikako. I onda ide jedan briljantan opis vlasti. Zbog nje se gine, to su njegove reči, zbog nje se gine, zbog nje se ubija, zbog nje se gubi ljudski lik, ona je duh iz Aladinove lampe, bez koga onaj koji nema niko i ništa, sa kojim je kob ovoga sveta. I onda ide briljantan opis ponašanja silnika na vlasti, ovih lakeja kojim se udvaraju ispunjavajući sve njihove želje. Dakle, to je nešto što su, ja mislim, ovi mladi ljudi, Mihajlo Đurica, 19-20 godina, su osjetili. Mislim da je on refleksno do kraja života imao tu distancu prema vlasti i trudio se da zadrži autonomni kritički odnos prema svakoj vlasti i prema svim vlastodržcima. I tu je nama dao jedan redak, ali zato dragocen obrazac ponašanja.
Da li su ga, profesore, takva uverenja i dovela do mislioca etike odgovornosti, naravno to je Max Weber, a pored Webera, profesor Đurice, da tako kažemo, krenuo Ničeu i njegova dela o Ničeu najčešće nisu bila deo nastavnog programa, nego na prvom mjestu izraz njegovog filozofskog nastrojenja, vokacije.
Opet moram da kažem, to je pitanje koje već sadrži pola odgovora, a dobra pitanja su nekad i važnija od odgovora. U odgovoru na vaše pitanje ja bih samo dodao da u tom misaonom razvitku Mihajla Đurića, pored antičke filozofije kao temelja i nemačke klasične filozofije kao nosećeg stuba njegovog stvaralaštva, njegove stvaralačke zgrade, dve važne deonice su Max Weber i Nietzsche. O Weberu je pisao kao o vrhunskom sociologu, kao suprotnosti tada vladajućoj marksističkoj ideologiji i sociologiji, a o Nietzscheu je napisao dve najbolje knjige na srpskom jeziku u okviru preisvitivanja izazova nihilizma u savremenom svetu, posebno te pošasti nihilizma. Uopšte, Đurić je smatrao da se ideje Webera i Nietzschea da su ključne za razumevanje savremenog sveta i položaja čoveka u njemu i da bez Nietzschea teško možemo razumeti položaj savremenog čoveka, a bez Webera razumeti procese u društvu i samo to društvo.
Mislim da je profesorova sintagma čuvena za Maxa Webera, kaže patos etike odgovornosti.
Upravo to. Da, usto ne treba još smetnuti suma i ne preceniti sad ove utisaje da je ipak po mom sudu Mihajlo Đurić dete s jedne strane antičkih filozofa i s druge strane nemačke klasične filozofije. Kada se posmatra njegovo delo u celini, izuzetnost i veličina profesora Đurića ogleda se upravo u tome što je on na tragu nemačke klasične filozofije uspeo da svoje vreme mislimo obuhvati. To je taj Hegel.
Čuvena hegelovska definicija, Hegel, da, filozofija, šta je?
Istovremeno ideal. Naime, kao naučnik i filozof, Đurić je bio veoma plodan pisac. Svoj naučni filozofski rad isprva je usmerio na istoriju političke filozofije, na sociologiju i metodologiju društvenih nauka. A potom se usredsredio na fundamentalne probleme filozofije. I tako je, dakle, došao i tu time se vrlo ozbiljno bavio na teren nemačke klasične filozofije i rezultat su desetine knjiga, stotine stručnih radova i drugih priloga koje smo eto uspeli da pretočimo u 12 tomova njegovih sabranih dela. Svi njegovi radovi su izraz autentične filozofske egzistencije koje izvire iz potrebe za istinom, iz otvorenosti za nju i iz nepokolebljive spremnosti da joj se služi upravo onako kako su služili antički mislioci i nemačka klasična filozofija. U njima, u tim delima je Đurić izlazio u susret prešnoj životnoj potrebi, suočavanja sa izazovima našeg vremena, traganja za odgovorima na presudna pitanja, te stremljenju da se u tom dubinskom, a ne površnom smislu svoje vreme mislima obuhvati, kako je to govorio Hegel.
Evo, još samo da kažemo jednu ocenu, akademik Danilo N. Basta kaže da je profesorova knjiga Sociologija Maxa Webera, to su njegovi članci, ali i prevodi pojedinih Weberovih radova, da je to najcelovitija knjiga na srpskom jeziku o Maxu Weberu, a ja se sećam jednog, da kažem, malog praznika kulture, kada je Plavo kolo srpske književne zadruge objavilo knjigu Putevi ka Ničevu.
Ja bih dodao ovoj vašoj opaski koja je na mestu još nešto vezano za tu knjigu, zapravo studiju o Maxu Weberu. Koliko se ja sećam, prvi put ta knjiga je objavljena u Zagrebu i tu knjigu je objavila Matica Hrvatska u jednoj njihovoj ediciji Filozofska hristomatija i ona je poslije toga doživjela nekoliko izdanja. Tako da uprko svim animozitetima, omalovažavanjima i tako dalje, pokazuju se da u našem okruženju čak i neki naši neprijatelji znaju mnogo više da
biti na pravom tragu, da
prepoznaju prave vrednosti ličnosti i da im odaju priznanja nego što mi činimo u svojoj kući. Mi smo tog istog autora, kao što smo rekli, osudili na robiju i on je ostao bez posla i je robalo zbog velika mišljenja.
Jeste. A za ilustraciju profesorovih javnih istupanja izabrao sam tekst iz 71. godine, Kamen razdora, u kome profesor Mihajlo Đurić osuđuje, citat, skrnavljenje Njegoševog groba na Lovćenu, a dalje u tekstu smišljene smutnje. On doslovno kaže i sljedeće, a u Socijalističkoj republici Crnoj Gori srpski narod nema pravo ni na vlastito nacionalno ime, ili se bar to pravo osporava onim nikako malobrojnim Crnogorcima koji se osjećaju Srbima. Kraj citata. Samo da kažem, ovo je uvid iz marta mjeseca 71. godine.
Pa dve su stvari koje bih samo uneo u optiku ovog što ste vi otvorili. Prvo, to nisu jedini vrlo aktuelni tekstovi, rečenice koje Mihajlo izgovorio i napisao, a koje vi citirate. Da napomenem da je on u to vreme, čak pre smišljenih smutnji, imao na Pravnom fakultetu dva govora studentima u vreme demonstracija, koje su također bila prst u oko tadašnjoj vlasti koje je direktno pozivao. Bilo je tu još i nekoliko nastupa u diskusiji u gledištima, u časopisu Praksis i tako dalje. U svim tim javnim istupanjima i tekstovima se jasno vidi da je Đurić tada bio dalekovit, zapravo on se trudio da utemelji svaki svoj istup, da uoči dalje determinante procese dugog trajanja i tako dalje. I zato se pokazalo da je su sve te rečenice, bez obzira što su ušle u optužnicu, što su bile inkrimisane, što je on zbog njih osuđen i robovao, su se pokazane na kraju kao projačanske i dalekovide. Pored te rečenice koju citirate, on je još dodao, da se posjetimo, da Srbi u Bosni i Hercegovini nemaju pravo na pismo, a da im se u Hrvatskoj osporava pravo na opstanak na svojim ognjištima na kojima su vekovima živeli. Nažalost, zbog tih proročkih rečenica i svog autonomnog kritičkog stava, profesor Đurić je osuđen na robiju i udaljen sa univerziteta. Pomenuti Đurićevi kvaliteti su posebno došli do izraza u njegovom javnom delovanju i u njegovom angažovanju. Njegovi javni nastupi i tekstovi nastajali su po unutrašnjem nalogu kao izraz odgovornosti i potvrda njegovog životnog i misaonog opredeljenja, a nisu bili naručeni dodvoravanje ovoj partiji ili ovom ili onom vlastodržcu. Nastajali su na ruševinama jedne države i njenog poretka u punoj saglasnosti sa kolektivnom tragedijom srpskog naroda i sa svešću o potrebi suočavanja sa stihijom savremenosti, to je njegova sintagma,
jeste,
sa sudbonosnim pitanjima i iskušenjima smutnog vremena. Oni su reakcija na važne moralne i političke izazove.
E sad, profesore, pošto ste pomenuli pored teksta za koji je direktno osuđen i otišao na robiju iz marta 71. Dakle, kritika, kritički osvrt na amandmane Ustava koji će razoriti pravno našu zemlju. Pomenuli ste i njegovu podršku i govore 68. studentima. Ja se sjećam i još jednog, da kažem, njegovog političkog zločina iz tog vremena, a to je, on je javno bio protiv toga da se maršalu Titu dodeli doktorat Beogradskog univerziteta.
Tačno, i to mu je posebno zamereno. Neki koji su bili tada u strukturama službi od univerziteta do DBA smatraju da je to bio jezičak koji je prevagnuo.
Vrlo verovatno.
Da, posebno što je to vreme vladavine neprikosnovenog Harizmarha Broza, koji je bio jako osjetljiv na te kritičke opaske.
I na titule, naravno.
Da. I recimo, ja, pošto sam se dosta bavio i istraživao na sličan način kao Mihajla Đurića i Dragoljuba Jovanovića, sam primetio jednu paralelu. Naime, Dragoljub, koji je bio jedan od najpopularnijih političara u Srbiji, najceneniji u to vreme od evropskih intelektualaca i tako dalje, usto čovjek raskošnih talenata, veliki besednik i tako dalje, kada je bio uključen u skupštinu FNRJ, u Narodni front, on je bio član skupštine i on je tamo bukvalno se sprdao, izvrgavao ruglu Đilasa, Kidrića, Kardelja, Tita posebno. I to je njih izluđivalo. Oni su pokušali da ga kupe, nudili su mu i ambasadorsko mesto u Moskvi, koja nam je tad bila kao Brisel i Washington danas zajedno. Dragoljub je to sve odbio, jer je smatrao da je slobodan čovjek, da hoće da se bori za svoje uverenja, ne da bude činovnik koji će da ispunjava direktive. I onda je Tito, dakle ne mogao više da otrpi to, rekao skinite mi ga s vrata. I postoje zabeleške da je pozvao saradnike i rekao da Dragoljub mora da ide, da leti iz skupštine. Ranković kao ozbiljan policajac ga je upozorio da to neće biti lako. Prvo, da je on, nema krivice. Ako ima bezgrešnih na zemlji, to je Dragoljub. Drugo, Dragoljub je bez sumnje najpopularniji političar i ličnost u Srbiji. I treće, on ima ogromnu podršku jer je robovao između dva rata, bio u Španiji i tako dalje. Ima ogromnu podršku intelektualaca u Evropi. Na to je Tito izgovorio čuvenu rečenicu. Tih bezgrešnih na zemlji nema. Ako nema krivice, izmislite mu je. I oni su organizovali montirani proces 47. i osudili ga na 9 godina robije, ne slučajno. Svih 9 godina je Dragoljub izdržao. Ima zapis da kada su opet ljudi Harizmarku stavili na sto da je vreme da se Dragoljub pomiluje, dakle ušlo se već u sredine 50. godina, učvrstila se vlast i tako dalje, on je u njegovom stilu vidno iznenađen, prokomentarisao, Boga mu, kad preprođe 9 godina. Dakle, pravim poređenje i čini mi se da Dragoljub, koji je inače, koliko sam saznao, bio, nisu se družili, su bili u kontaktu, Mihajlo Đurić i Dragoljub Jovanović, da je postoji određena sličnost i ja mislim da ta javni stava, Mihajlo je bio čovjek, kao što sam rekao, jedinstva, eto, sa mišljenja, govora i delanja, dakle, uvek spreman da javno kaže što misli, povuče sve konsekvence. On je u onoj svečanoj sali Skupštine univerziteta, kada je to došlo na dnevni red, a iza tog predloga, mi smo u časopisu Heretius, možete pogledati dokumentaciju, o tome objavili, da vidite koja su sve dična imena univerziteta i tako dalje stajali. On je čovjek rekao da je protiv. Ja mislim da je time i potpisao ovu robiju.
Optužnicu svoju.
Između ostalog.
Ali smo u čudu i zbog činjenice da je profesor Đurić u Zabeli, na robiji, među dakle zatvorenicima imao iskreniju podršku nego među mnogim takozvanim intelektualcima.
Pa zašto se tome čudite?
Rekao sam pod navodnicima.
Po mom mišljenju to nije iznenađujuće.
I taj pojam intelektualac, to rekao ste, za pojam lustracija je...
To nije iznenađujuće i mislim da nije ništa novo, bez obzira na zlo koje su učinili i sukob sa zakonom. Robijaški svet je surov i beskompromisan, ali u mnogo čemu iskreniji od mnogih intelektualaca, koji su često zarobljeni nečim drugim. Oni su zarobljeni, zarobljenici svojih sujeta, preteranih ambicija, slabih karaktera, udvorištva itd. Tako da oni nisu vidjeli, tačnije nisu htjeli da vide očigledne činjenice i vrline profesora Đurića, te vrline su robijaši odmah prepoznali. On je opisao taj prvi dolazak, ako se ne varam, u tamnicu, bila je grupna, to je bilo dosta, 10-15. On je bio malo poražen činjenicu kad je video da su ležali po podu, da je bila depresivna atmosfera, da nije bilo nikakve komunikacije, i on je posle prvog kontakta ustao: ljudi, uspravite se, kako možete tako da se predate. I to u tom smislu je bezmalo očitao lekciju o borbi, o uspravljanju, i oni su te njegove vrline prepoznali, poštovali su ga, čak su nastojali da mu olakšaju teške robijaške dane. Prali su mu čarape i odmenjivali su ga u teškim fizičkim poslovima. Tako da za mene to nije iznenađujuće.
Ili na skupu u Akademiji nauka čuli smo i recimo detalj kada su drugi robijaši odlazili na rad ili na to takozvano zanimanje, profesor Mihajlo Đurić je ostajao sam u toj velikoj spavaonici, svirao je svoju violinu ili čitao Prusta u potrazi za izgubljenim vremenom.
Tačno, to ste verovatno zaključili čitajući Bastinu knjigu. On je, da se posjetimo, već bio u ozbiljnim godinama. On je rođen 25. a na robije otišao početkom 73. Tako da su ipak imali i uprava obzira prema njemu i bio je pošteđen najtežeg fizičkog rada. I on je i meni i mnogim svojim prijateljima govorio da mu je taj boravak na robi značio puno, jer se nakon puno godina i decenija vratio svojoj velikoj ljubavi iz mladosti, to je violina. On je svirao, čak je za vrijeme Drugog svjetskog rata, 41. 42. svirao u jednom šabačkom kvintetu, postoje i zapisi i fotografije, čak je i komponovao preludijume etide. I to je bila prilika da sa tom violinom se izmesti iz strašnih okolnosti, i očigledno je to bio način kako je on savladavao zlo oko sebe. I drugo, rekao je da je doista tada iskoristio vreme, i to inače je čest slučaj kad stvaraoci intelektualci odu na robiju, da iščitaju čitave knjige koje nisu stizali, i jedna od knjiga koje se vraćao i pisac koga je puno čitao je bio Marcel Proust, U potrazi za izgubljenim vremenom, i zato je Basta ovu svoju knjigu o kojoj je bilo reči i u Šapcu i Akademiji nauka naslovio Proust i violina za Zabere.
Jeste. Da li ste razgovarali kada o susretu profesora Đurića sa Mešom Selimovićem, koji se desio po izlasku profesora iz zatvora, i kada mu je Meša rekao, saslušavši njegove utiske sa robije: zavidim ti, Mihajlu, na tome što si proživeo na robiji?
Da, to je tačno, i mislim da je profesor Đurić to mnogima ponovio. Međutim, nakon te rečenice sledio je Selimovićev komentar da bi verovatno zahvaljujući tom iskustvu napisao još bolje stranice u svojoj literaturi. On je verovatno imao u vidu poznatu činjenicu da su najveći književnici u svetu, ali i kod nas, imali bolno, traumatično iskustvo. Ili ratno stradanje, ili robiju, ili bukvalno suočenje sa smrću. Autori vrhunskih književnih dela su zapravo pretočili na stranice svojih knjiga svoja tragična i bolna iskustva. Robije, ratna stradanja, suočavanje sa smrću i slično. Da vas podsjetim, Dostojevski je bio pred streljačkim strojem i robovao. Naš Nobelovac Ivo Andrić je također bio na robiji, gde je napisao po mom sudu možda jednu od najboljih njegovih ispovednih knjiga Ex Ponto. To iskustvo je pretočio u mnoga dela. U vezi toga bit ću slobodan da vam ispričam jednu istinitu anegdotu o Andriću. Naime, pripremajući građu za knjigu o suđenju i progonu književnika Ivana Ivanovića, koga je okružni sud u Prokuplju osudio na 2 godine robije zbog njegovog romana Crveni kralj, Ivanović je u to vreme još pre presude izbačen s posla profesora književnosti u Kuršumliji, i u to vreme, u toj situaciji, Desanka Maksimović i Mira Alečković iskoriste posetu Ivi Andriću da ga zamole za pomoć. Naime, Desanka, koja je majčinski brinula o mladim književnicima, zamoli Andrića da interveniše kod tadašnje vlasti, koja je slušala njegovu reč, da se mladi književnik bar oslobodi robije, da ne ide u zatvor, da mu se žena i dete ne nađu na ulici. Na to je Andrić odgovorio na sljedeći način: neka deso, neka ide na robiju, i to je za ljude, posebno za književnike. Da ja nisam bio na robiji, od mene nikada ne bi postao pisac. Verujem da je autentično svedočenje.
Pa da. Evo, profesore, dozvolite još malo i pri kraju ovog izuzetnog, nadahnutog i lucidnog vašeg osvrta kroz naš razgovor o akademiku Mihajlu Đuriću, da se još jednom podsjetimo na tekst Smišljene smutnje. Profesor Đurić primećuje u tom tekstu da se kod nas sve više radi o procesu obnavljanja i učvršćivanja države, a da su nas dugo u tom smislu učili suprotno, da država odumire. Dakle, to je, ako dozvolite, klasična marksistička jedna, da tako kažem, odrednica. Mislite li da i ovo zapažanje ima danas svoje mjesto u našoj sredini sa raznim takozvanim integracijama i dezintegracijama?
Opet sam u prilici da se gotovo bezrezervno složim sa konstatacijom u vašem pitanju. Danas se to čini mnogo suptilnije i perfidnije kroz ograničenje suvereniteta nacionalnih država i kroz takozvanu desuverenizaciju država. U dobroj meri, te obrasce koje ste pomenuli, samo da vas korigujem i da preciziram, da su manje marksistički, više su komunistički i kominternovski. Njih u velikoj meri, čak moglo bi se reći doslednije nego što je činila kominterna, čini danas Brisel i briselske birokrate kojima svojski pomažu i birokrate u Njujorku u organizaciji Ujedinjenih nacija. Dakle, podlačim, oni u velikoj meri, to ograničenje suvereniteta nacionalnih država, koje naravno važi samo isključivo za male i slabe, ali ne važi za velike i moćne. Za njih više ne važi ni međunarodno pravo, ono je davno zgaženo. Možda na najgrublje, na našem primjeru sa bombardovanjem i tako dalje, za njih više ne važi ni pravo na koje se tako elokventno, retorički pozivaju i u njihovim vlastitim zemljama. Dakle, tu je reč znači o gaženju elementarnih prava i kao naroda i kao države, malih i slabih. To dakle ne važi za velike i moćne države. Njihove političke elite i vezali i lakeji u Briselu i Njujorku, po mom mišljenju, na tom planu doista, i tu ste u pravu, ponavljaju i doslednije primenjuju komunističko-kominternovske obrasce nego što su svojevremeno činjeni u Moskvi.
Knjiga Mit, nauka, ideologija prevedena je kod nas u vreme, da kažemo, velikog povratka profesora Mihajla Đurića u našu akademsku javnost. I ona predstavlja, naravno, njegova predavanja na Univerzitetu u Beču polovinom 70. godina, koja je držao na nemačkom jeziku. I to sam izabrao, dozvolite, za kraj ovoga razgovora da čujemo vašu ocenu o mitu, nauci i ideologiji danas tako pomešanim silama civilizacije u kontekstu profesorove knjige.
Moram da priznam da ste evo na samom kraju našeg razgovora postavili pitanje, tačnije otvorili jedan veoma složeni problem za koji bi nam trebao školski čas ili još jedan temeljan razgovor, i možda kao možda najprimjereniji odgovor bi bilo da uputim naše slušaoce na to da sami uzmu ovu veoma važnu, značajnu knjigu koja postavlja važne putokaze upravo za ovo čemu smo sada govorili, da uzmu u ruke, jer ja spadam u one koji smatraju da knjige najbolje govore same za sebe, kad ih uzmemo i ruke progovore svojim jezikom i rečima. To se posebno odnosi na knjige Mihajla Đurića. Međutim, ipak nešto ću ipak reći, bez pretenzije da moj odgovor na vaše veoma složeno i zahtjevno pitanje bude celovit. Poznato je da su naši vodeći umetnici 60. godina utemeljili kod nas takozvani antimitski realizam u književnosti, u pozorištu i filmu naročito. Oni su zapravo tada skinuli mitski veo sa revolucije kao juriša na nebo i tako dalje, sa komunista kao vitezeva bez mane i straha. Skinuli su mit sa o nepogrešivosti komunističke partije, pogotovo mitove sa raznih harizmatskih vođa, ne samo naravno kod nas, i tako dalje i tako dalje. Skinuli su veo sa kukavičijih jaja ideološkog čistunstva, tu je krenuo i crni talas, mnogo šta je počelo da izbija onako vulkanski, a da pre 10-15 godina to nije smelo i da se pomene. Tu imate recimo čitavi pisci poput Lalića i tako dalje, su pisci antimitskog realizma. Usudili su se da skinu te mitove. Na izvestan način taj antimitski realizam je Đurić utemeljio u srpskoj sociologiji, i zato je to njegovo bavljenje Weberom i ovdje na Pravnom fakultetu su tu dragoceni njegova predavanja sociologije i metodologije, ali je on taj antimitski realizam u velikoj meri utemeljio u filozofiji, upravo kad su u jednom glasu i naši vodeći filozofi sa vrlo malo izuzetaka zapravo se samo upinjali da legitimišu i program tadašnje partije, čak su mnogi od njih i pisali stranice toga programa. A istovremeno Đurić je demonstrirao taj antimitski realizam u svojim smelim kritičkim istupima. Dakle, za razliku od brojnih intelektualaca Srbije koji su posljednjih decenija stavili svoj diskurs u funkciju politike, političkih moćnika, ratne ili pak antiratne retorike, profesor Đurić se odlučno i dosljedno suprotstavio novom autoritarizmu i dominaciji. On se čak suprotstavio i ratnoj stihiji, rušenju stožernih duhovnih vrednosti i dometa, kako evropskog duha, tako i srpskog naroda. Svojim javnim nastupima i stručnim radovima nastoja je da stane na put bezumlju i pogibelji, opakom i neodgovornom razaranju evropske kulture i nacionalnih institucija, da prevlada ideološko-političke isključivosti, da preovlađujuću ratnu ili antiratnu retoriku i političko sektaštvo zameni dijalogom, uvažavanjem razlika, poštovanjem ljudskih prava, i o tome ova i druge njegove knjige svedoče. U celini posmatrano, javni nastup i angažovani tekstovi Mihajla Đurića rečito govore koliko je on bio ispred sredine u kojoj je živeo i stvarao, koliko je njegovo promišljanje sezalo dalje od stega koje su spotavale naše naučno i filozofsko mišljenje tokom proteklih decenija. Pored toga, oni svedoče o važnosti filozofske kritike društva, koja je u Đurićevim nastupima i tekstovima doživjela po mom mišljenju sam vrhunac. Najzad, oni pobuđuju pažnju i kada se sagledaju iz ugla retorike. Oni su dragoceni belek i svedočanstvo da je intelektualna delatnost polje na kojem se čak i u najtežim vremenima može održati snaga i dostojanstvo reči.
Profesore, hvala vam veliko.
Hvala vama na prilici i mogućnosti da se prisjetimo profesora Mihajla Đurića.
Poštovani slušaoci, Naš gost je bio profesor dr. Jovica Trkulja, profesor Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta. Do slušanja, s Bogom!